Qadrli birodarlar, do'stlar. Bu savolni juda ko'p bora eshitganmiz va bunga ham tilagina javoblarimiz bor deb o'ylayotgan bo'lsangiz ajab emas. Ammo har safar shu haqiqatlardan bir yangi narsa o'rganish ham mumkin. Shuning uchun bugungi suhbatimizga ham diqqat bilan quloq solsangiz, hozirgina aytganlarimiz qanchalik haqiqat ekanini bilib olasiz. Jamoat nima degan savolga faqatgina kalomdan javob topish mumkin. Shuning uchun Efesliklarga bo'lgan maktubning 4-bob, 15-oyatga qaraylik. Biz aksincha haqiqat va muhabbatga sodiq qolib, har jihatdan badanning boshi, Masih tomon o'sib boraylik. Uning boshchiligida butun badan alohida-alohida hayotiy payu bo'g'inlar yordamida o'zaro ulanadi va birikadi. Har bir bo'lakning alohida o'z holicha muhabbat bilan harakat qilishi natijasida badan o'sib ulg'ayadi. Yoki 25-oyatni olib qarasak, chunki biz bir-birimizga tananing a'zolaridaymiz. Bu oyatlardan ko'rinib turibdiki, jamoat bu tana. Biz jamoat haqida muqaddas kalomdan juda ko'p narsa bilib olishimiz mumkin.
1 Timoti 3-bob 15-oyatda Pavlus unga shuna deb yozgan: "Bordi kechiksam, Xudoning xonadonida qanday harakat qilish lozimligini sen bilishing kerak. Xudoning xonadoni barhayot Xudoning ummati, haqiqat ustuni va poydevoridir." Endi bu oyatga qaraydigan bo'lsak, jamoat nima ekan? Jamoat bu xonadon. Yana ham aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, bir oila. Chunki xonadon so'zida oila ma'nosi ham bor. Biz jamoatdagilar hammamiz bir oilamiz. Bir jamoatda hammamiz opa-singil, aka-ukadaymiz. Demak, hammamiz Xudovatning oilasi va farzandlarimiz. Bunday oilada bir-birini yomon ko'rish, g'iybat qilish va yana boshqa gunohlar bo'lmasligi kerak. Xuddi Xudoning ma'badini muqaddas saqlashimiz kerak bo'lganiday, uning xonadonini ham muqaddas saqlashimiz lozim. Biz yuqorida jamoatning ikkita ko'rinishini keltirdik. Birinchisi tana, ikkinchisi oila. Biz bir oilamiz.
Xo'sh, jamoat yana nima? 1 Butrus 2-bob 4-5 oyatlar shunday deydi. Insonlar keraksiz deb tashlagan, lekin Xudo qimmatbaho deb tanlagan tirik tosh. Rabbimiz Iso Masihga yaqinlashinglar. O'zlaringiz ham tirik tosh bo'lib ruhiy bino barpo etinglar. Bu oyatga ko'ra, bizlarning hammamiz ruhiy toshlarimiz va hammamiz birgalashsak, ruhiy bino bunyod bo'ladi. Ha, har birimiz bir qimmatbaho toshimiz. Agar o'z o'rnimizni topsak, ruhiy binoning qurilishida katta hissa qo'shgan bo'lamiz. Bir tosh o'zi hech narsa bo'la olmaganidek, boshqa birodarlar siz ham bir birodarning o'zi bir bino bo'la olmaydi. Shuning uchun ham birodarlar o'rtasida birlik, muhabbat hukmron bo'lishi kerak bo'ladi. Biz jamoatning tana, oila, bino ekanligini ko'rib chiqdik. Endi esa oxirgi ko'rinishni ko'rib chiqamiz. Oxirgi ko'rinishning sizlarga aytishdan oldin muqaddas kalomdan bir oyat o'qisak, o'zlaringiz ham buni bilib olasizlar.
Ammo sizlar tanlangan bir avlod, shohanshoh ruhoniylari, muqaddas xalq, Xudoning aziz qavmisizlar. Xudo sizlarni qorong'ilikdan o'zining ajoyib nuriga da'vat etgan. Sizlar uning fazl kamolotidan xabar berish uchun tanlangansizlar. Bir vaqtlar xalq emas edingizlar, endi esa Xudoning xalqisizlar. Bir vaqtlar marhamat topmagan edingizlar, endi esa Xudoning marhamatiga noil bo'ldingizlar. Bu oyatlarni o'qigach, oxirgi o'xshatishimiz nima ekanini bilib olgan bo'lsangiz kerak. Ha, oxirgi o'xshatishimiz bu xalq. Biz jamoatdagilar hammamiz bir xalqmiz. Bir xalq boshqa bir xalqdan farq qilganida, bir jamoat ham boshqa bir jamoatdan farq qiladi. Xudo bir xillikni yoqtirmaydi. U har bir kishini boshqacha qilib yaratganiday, jamoatlarni ham har xil qilib yaratgan. Biz jamoatdagilar Xudovatning aziz qavmi va muqaddas xalqimiz. Xudovand bizni ataylab dunyo orasidan saralab olgan. U bizlarga qaraganida o'zining xalqi deb biladi. Uni ulug'laydigan, unga sharaf keltiradigan muqaddas xalqi. Shunday tanlangan va muqaddas xalq bo'lish ajoyib-ku, to'g'rimi?